dhowr wanaagsan dhegeysteen kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha juun waa labo sanadka 2022-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saakana waxaa si wada jir idiin la socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xasuuq 100 sano ka hor loo goystay dad ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka ka dhacday magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma.
waxaa lagu qiyaasaa maadaama dadka madow waqtigooda xaquuq badanna ma lahayn oo wixii ka dhinta uu iska aasanayeen, laakiin qiyaasaha waxay idhaahdaan inta u dhexaysa 500 ama 300 ayaa dhimatay. inta la yidhaahdo maaragtay way
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tirinta codadka doorashooyinka Somaliland, dalka Britain oo ay joogsatay dhimashadii xanuunka COVID-19, iyo dalka Masar oo la amray in dib loo furo goobaha ganacsiga iyo madadaalada xilliga habeenkii. qodobadaas ayaad idaacaddayada saakii caalamka ku dhegaysan doontaan, hase yeeshee warka caalamku inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed. jo biden ayaa talaadadii noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Maraykan ah oo booqda goob ku taalla magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma oo muddo hadda laga joogo 100 sanadood lagu xasuuqay boqolaal qof oo ka mid ahaa madowga Maraykanka. dad badan oo caddaan ah ayaa xaafadda Greenwood ee magaalada Tulsa dhulka la simay, isla markaana dilay dad ka badan 300 qof oo madow ahaa 30-kii bishii May ee sanadka 1921-kii. madaxweyne Biden ayaa goobta ka sheegay in rabshadahaasi oo ahaa kuwa ay sameeyeen dad ay caddaannimo la weyneyd ay weli ka muuqdaan gudaha Maraykanka. dad tiro yar oo ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwa ka farcamay ayuu Biden talaadadii u sheegay in maalintan la xusuusan doono oo aana weligeed la hilmaami doonin. wuxuu kaloo intaasi raaciyey in wixii ka dhacay xaafadda Greenwood ee magaalada Tulsa ay ahaayeen nacayb iyo fal ay ku kaceen argagixiso gudaha ah kaasoo qaaday dariiq weli maanta ka jira Maraykanka. xaafadda Greenwood ee ay deganaayeen dadkii madoobaa ee la dilay ayaa 100 sano ka hor ahayd xaafaddii ugu barwaaqada badnayd ee deegaanada madowga Maraykanka ee berigaas. burburkii dhaqaale iyo kii nafeed ee xilligaasi dadkaasi loo geystay ayaanan weli la magin, mana jirin cid loo xiray dhibaatadii dhacday. midowga Afrika ayaa si ku meel gaar ah u joojiyey xubinnimada dalka Mali ee ururka, tallaabadaas oo jawaab u ah afgembi uu militariga ku sameeyey dowladdii ku meel gaarka ahayd toddobaadkii aanu kasoo gudubnay. bayaan ka soo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in Maali ay la kulmi doonto cunaqabateyn dheeraad ah haddii aanan awoodda dib loogu soo celin dowladda rayidka ah. militariga ayaa isbuucii hore xiray madaxweynihii kumeelgaarka ahaa Baxna Daaw iyo ra-iisul wasaarihiisii Mukhtaar Cawaan, kadibna ku cadaadiyey inay iscadilaan, arrintaas oo dhabarka ka jibisay dadaaladii lagu rabay in dalkaasi dhaca galbeedka Afrika lagu gaarsiiyo doorasho dimuqraadi ah 8 bilood kadib markii ay isla militariga afgembi awoodda uga tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi Abuubakar Keita. urur goboleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa isna axaddii Maali ka joojiyey xubinnimada ururkaasi. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta.
aad iyo aad u mahadsanyahay Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay toddobaadkan oo kale 100 sano ka hor, waxaa burbur loo geystay xaafad ay deganaayeen bulshada madow ee Maraykanka, taasoo ku taallay magaalada Tulsa gobolka Oklahoma ee dalka Maraykanka. haddaba baaxadda rabshada, waxa dhaliyey iyo khasaaraha naf iyo maalba ayaa waxaan ka waraystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
intan waxay xasuuqan wuxuu ka dhacay magaalada loo yaqaano Tulsa oo ka tirsan gobolka Oklahoma, gaar ahaan xaafad dadka madow ay markaa deganaayeen oo badnaayeen oo la oran jiray Greenwood. waxayna dhacday bishii May 1930-kii iyo June 1-kii 2 maalmood isku xiga 1921-kii ayaa arrintaas u dhacday.
waa muddo hadda laga joogo 100 sano
warunta
waan gartay marka maxay rabshadu ka bilaabatay
rabshadu waxay ka bilaabatay inaan dhalinyaro ah oo baalashla ama kabaaca siin jiray sida Soomaalidu u taqaano oo loran jiray Dick Rowland ayaa meel uu ka shaqaynayaybaa meel gabadh cadaan oo loran jiray Sarah Page ayaa waxay tigay ninka kan uu jamcayn soo weeraro waxay ku sameeyo markii sidaas uu yidhina waqtigaas waxaa lagu jiray nidaam aanay ahayn dowladdii dadka u sinnayn laakiin haddii qof madoobay wax sameeyaanu sharcigu badbaadin karin bay ahayd marka markiiba inankii baa la qabtay xabsiga la geeyey markii xabsiga la geeyey suuqa waxaa la soo geliyey in la jaldeli doono amaba halka kan waxaa laga yiraahdo lynching lynchingka maaragtay markii la yiraahdo qof madoobaa la jaldelayaa dadkoo dhan baa usoo bixi jiray oo cadaanka a daawan jiray marka markii la yidhi suuqa ay gashay nin baa la jaldelayaa shan iyo toddobaatan nin oo madoobaa ayaa soo hubiyey xabsigii bay tageen waxay damceen maaragtay inay ku hor joogsadaan ninkaa la jaldelo madowgu xabsiga haystay waxay yidhaahdeen ciidanadii limay soo istajiya arrintu maaragtay waa degan tahay hadal iyo markii cadaar socday baa waxaa dhacday in xabadu kor loo riday xabadii markii la riday xabadaa la isdhaafsaday dagaal baa meesha ka dhacay toban qof oo cadaana iyo laba madow waa ku dhintay halkaana waxaa ka bilowday dagaalkii maaragtay siduu qoliyihii cadaanka oo dhan ee magaalada joogay ayaa soo hogeeyey la yidhahdo xataa dowladdaa soo hubaysay sida ula dagaalamaan madowga marka sidaasuu ku bilowday dagaal
waan gartay marka khasaaraha naf iyo maal ee meesha ka dhacay
waxaa lagu qiyaasaa maadaama dadka madow waqtigooda xaquuq badanna ma lahayn wixii ka dhinta uu iska aasanayeen laakiin qiyaasaha waxay yidhaahdaan inta u dhexaysa shan iyo toddobaatan ama saddex boqol ayaa dhimatay inta la yidhaahdo maaragtay way waa dhaawacmeen ama dhakhtar galay waxay ahayeen ilaa siddeed boqol ilaa iyo toban kun ayaa waxay noqdeen guryahoodii la baabiiyey oo noqday dad aan meel lahaysan hantida laga burburiyey malaayiin bay gaaraysaa iyo dawa dhulkii meeshaas greenwood oo loo yaqaanay sida halkan wall streetka ugu lacagta badan maraykanka loo yaqaanay oo dadka madowga taajiriintu degan yihiin ayaa waxaa labadaa maalmood baa waxaa laga dhigay ama kaba yaraydba dambaska ayaa laga dhigay marka hantidoodiina waa la baabiiyey intaasoo dhaawac iyo dhibaatana dadka waa loo geystay
waan gartay sanad walba marka xilligan oo kale la yimaado madaxweyneyaasha maraykanku ay ka hadlaan haba ku kala badnaadaane madaxweyne Biden sanadkan muxuu sameeyey muxuu ka yidhi muxuu ka qabanayaa
horta runtii hadalkii ugu adkaa ee madaxweyneyaashii hore ka dhexleexan jireen runtii aad iyo aad buu uga hadlay horta in arrinta tanaan la ilaawin ayuu sheegay laakiin arrinta muhiimadda runtii uu ku nucnucsaday waxay ahayd in dadkan cunsuriyiinta oo uu yidhi maaragtay dadka kan cunsuriyiinta ama aadan KKK ama kuwa neonastiga loo yaqaano aadan inay yihiin boog shaqsiyadda iyo wad iyo dalka shaqsiyadda qofka maraykanka iyo dalkaba ku taala ay tahay runtii waa hadal culus wixii la qabanayay iyo wixii wadda ugu weyne hadda meesha la isku hayaa waxa weeye in maalintaa loo aqoonsado maalin maansakar ah ee ahayd xasuuq ahayd inaanay dowladdu ilaawin mar hore runtii way ka hadleen dowladda way aqbaleen dhibaatadaa dhacday gobolka Oklahoma dadkii madaxda ahaa laakiin waxaa la isku haystaa magdhow maadaama dadkii la laayey ama dhaawac loo geystay ama hantidooda la burburiyey badankoodii ay dhinteen sidii loo siin lahaa magdhow dadkii ay ka tageen amaba waxyaalaha magdhow wadeesi dadka madowga guud ahaan wax loogu qabtay
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka oo khadka telefoonka iigu waramayey
dowladda Britain ayaa sheegtay markii ugu horreysay ilaa bishii Maarso ee sanadka 2020 inaanay cido u dhiman xanuunka COVID-19. daraasad ay soo saartay dawladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3,506 qof oo cusub laga helay xanuunka tafiirtiisa ku faafay Hindiya oo soo gaaray deegaano badan oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. Warbixin ku saabsan arrintaas waxaa London inooga soo diray wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixinta ah inaan ilaa sanadkii 2020 bishii Maarj aanay cidina u dhiman xanuunka COVID 19 28 caalamaal gudahood qof xanuunka qaaday waa arrin aad loo soo dhaweeyey oo ay bulshada Britain ku faraxday. Xogayaha arrimaha caafimaadka ee Britain oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri waa war dalka oo dhammi ku farxo, hase ahaatee fiditaanka nuqulka xanuunka ee Hindiya ku faafay dad badanna ay u dhinteen dalkaasi ayaa warwarkiisa leh maadaama uu soo gaaray deegaano badan oo ku yaala Britain. waxaa laga cabsi qabaa in dib loo dhigo ballantii ahayd dhammaan xayiraadda dalka saaran la qaado si buuxdana loo furo safaradii caalamiga ahaa, sidoo kalena dhaqaalaha dalka oo iminka soo kabanaya uu culays soo fuulo haddii xayiraadaha iminka jiraa sii socdaan ama qaar kale la bilaabo. suuqyada magaalada London, iyadoo ay milicdii xilliga kulayluhu bilaabantay, xayiraadihiina aad loo khafiifiyey, waxaad ka dareemaysaa inay dadku si xaddaafa u soconayaan. xadiiqadaha lagu nastay ee magaalada ku yaalla badi dadka ayaa ku cadceedsanaya, waxaana dadka wejiyadooda aad ka dheehan kartaa rayn iyo inay niyadda ka leeyihiin caadigii caadil soo celi. si kale haddii aan u yidhaahdo in ay noloshu u muuqato inay caadi ku soo noqonayso. laakiin warwar ayaa ka jira nuqulka Hindiya ee xanuunka COVID 19 ee iminka Britain ku soo batay. qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida London ayaa weydiiyey dareenkooda.
magacaygu waa Axmed Cumar Omar. haddii ay dhacdo in lasoo celiyo xayiraadii hore, saameyn dhaqaale fara badan special qoloyinkayga businesska oo inagu yeelanaysaa. marka hadday sidan kusii jirto, laakiin waanu sii ku kuuri karnaa, waanu sii socon karnaa, laakiin taasay u malayn maayo mid lasii hayn karayn.
magacaygu waa Mursal Cabdi Xaaji Yuusuf. waxaan ku noolahay magaalada London. xayiraadii aanu kasoo gudubnay haddii dib naloo ku celiyo waxay noo keenaysaa dhibaato badan oo aanu kasoo kabanay muddo badanna haysatay. marka waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo inaanu sidan ku adeegannahay kusii jirro, haddii kale dhaqaale ahaan iyo nafsi ahaanba way noo dhaawacaysaa. marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay noo fududeeyo aanu hadda nahay, Ilaahay noogu sii wado.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu ah Naciima Cabdallah, Naciima Shariif Cabdallah. waxaan haystaa restaurant halkan ku yaalo Adams takeaway restaurant. haddii ma aragtay lasii adkeeyo in coronavirus dhibaatooyinka Hindiya naga soo galayo, haddii la adkeeyo kule businesskayga dee wuu iga caqabada iga galayso iga xirmaya. waxaan jeclaan lahaa inaan laga qabto waxaas oo ma aragtay businesskayga una iga xirmin.
xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock waxa kale oo uu sheegay inay muuqato in tallaalku shaqaynayo dadkana uu ka difaacayo xanuunka, laakiin buu yiri waxaa muuqata inaan weli xanuunkii dadka ka dhammaanin, loona baahan yahay inay dadku marka ay dibadda joogaan aanay ilaawin inay kala fogaadaan, gacmahana dhaqdaan, maadaama oo iminka kiisas badan oo nuqulka xanuunka nooca ku fiday Hindiya Britain soo gaaray. dr maxamed cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud ee degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa isaga oo maraan fogeyn la hadlay idaacadda V O A-da uga waramay muhiimadda ay leedahay in weli loo baahan yahay inay dadku is ilaaliyaan.
wariye cabdixaafid ow, muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan 3 qodob. 1, dadka Ingiriiska ku nool lama wado tallaalin dhammaantood oo tallaalkii ma wada qaadan. 2, dadka badankood xitaa tallaalkii qaatay maaragtay dooskii labaad ee tallaalka may qaadano, macnaha si buuxda uma tallaala. qodobka 3 waxa weeye nuqulkan Hindiya iminka ku faafaya waynu aragnaa sida uu maaragtay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan. waxay leeyihiin saynis yahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafaya. sidaa darteed buu Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska leeyahay dadku waa inay feejignaadaan.
Dr Fiona Doyle oo ah sarkaalka caafimaadka Britain ayaa iyaduna sheegtay inay guul tahay inaan xanuunka baryahan cid u dhiman, laakiin bay tiri oo ay ku guubaabisay bulshada muhiimadda ay leedahay in tallaalka la qaato. daraasaadka maalinlaha ee ay dowladdu daabacdo khaladaad ayaa ku jiri kara, ayay tiri. xilliyada fasaxyada sida dabayaaqada toddobaadkana lama diiwaan geliyo, dadka waxa uu noqday xanuunka covid 19 Cabdi Xafid Awad Ismaaciil VOA London.
In dalka Masarna dawladda ayaa soo saartay amarro lagu furayo goobaha lagu caweeyo iyo muqayadaha kuwaas oo xannibaadi ay saarnayd xilliga habeenka. Warbixin arrintaas ka hadlay waxa magaalada Qaar ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Warbaahinta Masar ayaa sheegtay in la qaaday xanibaadaha lagu soo rogay goobaha lagu caweeyo maqaayadaha iyo moolasha waaweyn ee waddankani, taasoo qayb ka ahay tallaabooyin lagu xakameynayo faafidda cudurka covid 19. Guddiga sare ee la dagaalanka cudurka covid 19 ee dalka Masar ayaa sheegay in la khafiifiyey xanibaadaha lagu soo rogay goobaha ganacsiga si loo yareeyo faafidda cudurka safmarka ahi. Guddigan ayaa sheegay in ay furnaanayaan maqaayadaha iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ilaa iyo kowda habeenimo, halka markii hore la xiri jiray sagaalka fidnimo. Sidoo kale guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ee dalka Masar ayaa sheegay in dib loo furay dhammaan xadiiqooyinka iyo goobaha caruurta lagu maaweeliyo kuwaasoo xayiraad lagu soo rogay muddo bil ku dhow. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Masar ayaa ugu baaqay dhammaan dadka masaarida iyo shisheeyaha ku nool waddankani in ay ilaaliyaan guud ahaan tallaabooyinka lagu yareynayo faafidda cudurka safmarka ahi ee coronavirus. Aakhirka bishii Ramadaan ayay ahayd markii dowladda Masar ay soo saartay xayiraad ay ku soo rogtay goobaha bulshada ay ku kulmaan si looga hortago muujada cusub ee cudurka covid 19. Todobaadyadii ugu dambeeyey magaaladan Qaahira iyo guud ahaan dalka Masar ayaa la arkayey ayaga oo haawanaya shaaracyada ay ku yaalaan goobaha lagu caweeyo iyo moolasha waaweyn xilliga habeenkii, taasoo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga bulshada masaarida. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka Masar si xawli ah uga socdo ololaha tallaalka ee cudurka covid 19, kaasoo xukuumadda Qaahira ay ku doonayso in ay ku yareyso khatarta cudurka safmarka ahi. Dadka masaarida oo kor u dhaafaya 100 milyan oo qof ah ilaa iyo iminka in ka badan 1 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka cudurka covid 19, waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaa Soomaaliland ka soconay tirinta codadkii doorashadii dhacday 12 bishii May ee aanu ka soo gudubnay. Dhinaca degmada Sayla ee gobolka Awdal ayaa xubin ka tirsan guddiga doorashada uu sheegay in isaga iyo xubno kale laga saaray goobtii lagu tirinayay codadka degmadaas. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Boorama ka soo diray wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Mid ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka ee degmada Saylac ee gobolka Awdal ayaa u sheegay idaacadda VOA in isaga iyo laba xubnood oo ah tiriyayaasha codadka sanduuqyada codbixinta ee degmada laga saaray xaruntii tirinta codadka ee degmada Saylac ee gobolka Awdal.
Anigu waxaa ahay xubinta hubi ahaan ka ahay. Magacayguna waxa weeye Cabdiraxmaan Daahir Ducaale Nool. aniga iyo labadii tiriyaba waxaa toola sanduuqa igu horreeyay markaan sidaa u tirinay ayaa inaan sii dhaafado uu yiri shaqo kuma lihina ka baxa meesha. Deerto waxaanu ku nidhi waa annaga sahay hayagana hadhow toolmiyaanan loo baahnayn fool fayl fays alaysana tusuwana dowlana diibay imiimo ogiguur annaga nagu jirtaan guddoomiyihii annaga na matalayay iyo xooqayihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii intuba way la raaceen inaan ka baxna meesha.
Imsa xubnood baan laydinkaga saaray markaa meesha?
Saddex xubnood baa laga saaray. Mid xubnood baan nahay meesha waxa ku harayo guuri guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha bash iyo saddexdaa xisbi ee tiriyaha iyo hubiyaha iyo labadoo tiriya.
Maraan weydiiyey in komishankii gobolku xaliyay khilaafka yimid iyo sanduuqyada aanay goobjoog u ahayn ee lasii tiriyey iyo inay ansax noqonayaan in xisbiga tirada loogu daro ayuu ku jawaabay Cabdiraxmaan oo ah xubinta laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada Saylac.
Imika waan ku noqonay, imika lacagaan kula hadlayo waan taaganahay. Wixii dambeeya sababka dhawaan u sheegi doonaa, waxaan isku haynaa imika sanaaduuqdii intaan ka maqlay la tiriyey ayaanu isku haynaa in dib loogu soo celiyoon eegno oon hubino, maadaama shaqadii de laydmada ay tahay hubiyadeed. Tiina way diidayihiin, laakiinse waxay ku dambeysa waan ii soo sheegi. waxa weeye in sideedii ka tanbay degmadu ay ka koobnay saanduqda dhamaan loogu talagalay 20 ayaa ka maqan waxa ku halay 830 ay sii jiraan isla oo saxayaan mooyaanay saanduqdani aan lama wareejin awl bisha sheegno saxayaan dad hore oo saxayaan ay ka tageen loogu suugin kara deeq halkaas cod lagu kursan yahay maaha waa warqada faylka ayada waxa ku qoran lixdeedii magac oo aan sidii waxaan oo saxayaan
waxaan weydiiyey maxay tahay sababta ay saxayaha u diideen maadaama komishinkii ka sarreeyay ee degmada goobjoog u ahaayeen sanaadiiqda la tiriyey iyo in goobta ay ku sugnaayeen xubnihii wakiilada saddexda xisbi ee tartanka doorashada galay.
Waa sax waa runta walaaladiga ku taageen saxma aanaan diidin anagu hadda mi goobtii la saxayay weli waxaa socota tirintii saxayxu wuxuu imaadaa marka tirada la dhammeeyo ee dhaafada la geliyo ayuu saxayxu dhacay sanaaduqda lala rayo la geynayo gobolkii awlow ee degmada laga rarayo marka taana maanaan gaarin waxaanaan gaarin inaan kasii warano ma qurxadna masalan diidneen anagu haddii de madaxweyda xasaasare ay odhan lahayd ku dhaqma arrintaas oo sidaasay ka maqnaada waan ku maqan lahaynoo waana saxi lahayn maalinta loo baxo saddex si min qof baa u jooga xaalay toola sanduuq markii la tiriyay ayaa laga tiray maanta ayaa dib loogu noqday saasay dib ugu noqdeen intii kale saasa ayay siiyeen todobay subuxi kale
dhanka kale waxaa isaguna jawaab ka bixiyey cabashada xubnaha komishinka ee degmada Seylac ee laga saaray goobta tirinta codadku ka socdeen gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Hawdal Faarax Ismaaciil Sidci.
Waxa weeyaan komishinku wuxuu ka kooban yahay degmada Seylac lix xubnood ka kooban yahay markaa waxay soo gaadhay tiriyii laba tiriye iyo hubiyihii in laga saaray marka goobta laga saaray islamarkiiba waan xalilay gudoomiyaha degmada ee komishinka la hadlay dhibaatooyin xalilay hawshiina ku jiraan hawshiina way socotaa
iyagu wax ka
cabanaya xisbiga waddana cabasho noo keenay marka nin tiriye ahaaba meesha loo diiday weli tiradiina ma ay gaarin waa caawa bilaabmaysaa komishinka kale ay gala soo hadlay waa dhammayn hawshana waa xalilay waa dhammaystiran
nin daatada gelinaya oo meesha tegay ayaa nimankan iga saaray yidhi ayay leeyihiin
daata in tirigu wuxuu degmadu u yeedhiyo ee tira ah uu geliyo daatada ee uu arkayo saddex raxiisli wakiiladooduna waa joogjoogayaal wayna arkayaan waxa dhaatada la gelinayo wax laysla wada waafaqsan yahay oo raalli ay ka wada yihiin oo aada loo wada axadin ba la gelinayaa dhaatada wax kale lama gelinaya awoodna uma laha isagu inuu dad xoona saaro
marka ciidankan wuu adeegsanayaa maxay tahay komishinka amase mas-uuliyiin laleeyahay waa wasiiro oo meesha jooga
wasiiradda gobolka se way joogaan wasiiradda way joogaan waa la ii sheegay laakiin annaga wax falageliya maguma yeelan karaan wasiiradda waxay ka kooban yihiin xisbiga ka kooban yihiin oo xisbiga xisbixaagu ka tirsan yihiin marka ma falagelin karaan mana ogolo sharciga nama dhigayo in muxuu ahaayay dowladdu ay falageliso waxa halkaa ka socda
cabashooyinkaa durba soo yeeraya soo kalsooni darro kuma ridayso doorashadii shalay ay dadku u dareereen codadkoodii in la masuqmaasuqo
gobolka cawdra wax masuqmaasqi kama jiro waa kuley way iska jiri karaan daska cawda way jiri karaan oota cabasha ma jiri waayi karayso oo qofku wuxuu doonayo markuu da wixii shirinka ka waayo wuxuu odhan karaa cabashada wuu odhan karaa wax badan oo cabashooyin badan oo aan la hubinno way jiraan oo qofku ku cawdo waxaana marka dambe haddana waxay noqotaa un sidii loogu talagalay unbay noqotaa laakiin wax musuqmaasuqa iyo wax lagu shubtay ilaa iyo hadda gudoomiye gobolkaanahay ma ogi.
Sidoo kale xalay goor dambe ayay ka bilaabantay degmada Buurama tirintii sanaadiiqda codadka kadib markii loo hakiyey xubnaha xisbiyada sida ay sheegeen howlwadeenna komishinka ah oo ku sugan goobta loogu talagalay in lagu tiriyo codadka sanaadiiqda degmada Buurama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama. Haatan aan mar kale nuur ka codsado in warkii caalamka uu inoo dulmaro.
Joe Biden ayaa talaadadii noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah oo booqda goob ku taalla magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma oo muddo hadda laga jooga 100 sannadood lagu xasuuqay boqolaal qof oo ka mid ahaa madowga Mareykanka. Dad badan oo caddaan ah ayaa xaafadda Greenwood ee magaalada Tulsa dhulka la simay isla markaana dilay dad ka badan 300 oo qof oo madow ahaa 13-kii bishii May ee sanadka 1921. Madaxweyne Biden ayaa goobta ka sheegay in rabshadahaasi oo ahaa kuwa ay sameeyeen dad ay caddaannimo la weyneyd ay weli ka muuqdaan gudaha Mareykanka. Dad tiro yar oo ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwa ka farcamay ayuu Biden talaadadii u sheegay in maalintan la xusuusan doono oo aana weligeed la hilmaami doonin. Wuxuu kaloo intaasi raaciyey in wixii ka dhacay xaafadda Greenwood ee magaalada Tulsa ay ahaayeen نعيب إيو فل أيكو كعين أرقق حسو قدهاها كاسو قاضي طريق ولي ماان تكجر أمريكنكا حافظ دا قليم ودا أيد قنايين داد في مدوباء إيل الدلي أيا بقول سنة كهر أهيد حافظ دي أوغو برواقض بدنايد إيد ديقان ندى مدوغ أمريكنكا إبريغاس بربور كدقالة إيكي نفيد إحل قاس داد كاسي لوغي استعيانا ولي لمقين منجرين عد لو حري لباتة دي نحضي midowga afrika ayaa si ku meel gaar ah u joojiyay xubinnimada dalka maali ee ururka talaabadaas oo jawaab u ah afganbi uu militaryga ku sameeyay dawladdii ku meel gaarka ahayd todobaadkii aanu kasoo gudubnay bayaan kasoo baxay midowga afrika ayaa lagu sheegay in maali ay la kulmi doonto cunqabateyn dheeraad ah hadii aanan awooda dib loogu soo celin dawladda rayidka ah militaryga ayaa asbuucii hore xiray madaxweynihii ku meel gaarka ahaa baxna daw iyo ra'iisul wasaarihiisi muqtar xawaan kadibna ku cadaadiyay inay iscazilaan arintaas oo dhabarka ka jibisay dadaaladii lagu rabay in dalkaasi dhaca galbeedka Afrika lagu gaarsiiyo doorasho dimuqraadi ah 8 bilood kadib markii ay isla militariga Afganbi awoodda uga tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi Abubakar Keita ruug goboleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa isna xaddi maalin ka joojiyay xubinnimada ururkaasi dhageystayaal warkii caalamka waa naga inta
haatan waxa dhageystayaal ku soo dhawaataan mid ka mid ah asaanu saakiin ku kala kalayn
taas ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo tan iyo maanta duurka xaqii nambarka isaacadu tahay 12 iyo barka duhurnimo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa VOA oo isku duuban oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Gadine, gar gari madge, sunine sabodom badi gelisaye.